Dopoledne v úterý 2:50 začínáme pravidelně veterinární poradnou. Dnes budeme mluvit o novotvarech na mléčné žláze. No a dál vás potom vezmeme třeba do Lipska, tak dobrý poslech.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Danielou Brůhovou.
Ten, kdo zná a umí tačí nářečí, tak tomu jistě každej sadař dosvědčí. Jak je krásný chodit v sadě sám. V neděli, jak se k sobě měli, když tu seděli. On a ona, jinak jeden pár. V očích žár. A potom druhej den, prej tam, co je ten kmen, stála sama jako prákoták. A srdce jako zvon, a příčinou byl on, že jí právě někam s jinou pár. Člověk by se neubránil do jedí, o čem houbej kosák nemá ponětí, proto bejvá vždycky v sadě sám. O, já to znám. Příčinou byl on, že jí právě někam s jinou plách. A člověk by se neubránil do jetí, o čem houbej kosák nemá ponětí, proto bejvám vždycky v sadě sám.
Začíná slibovaná veterinární poradna. Proti mně už sedí veterinář Jiří Hercik z veterinární nemocnice AAV. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
No a ještě připomínám naše dnešní téma. Nádory mléčné žlázy u fen a u koček. Kdybych měla rozdělit tyto dvě skupiny, tak častější jsou u fen nebo u koček?
Rozhodně u těch fen.
Feny. Takže zůstaneme asi u pejsků. Já jsem četla, že novotvary na mléčné žláze fen patří k nejčastějším nádorovým onemocněním. Je to až 50%. Je to pravda?
Je to ještě víc. Ta četnost je opravdu obrovská. Těch 50% v tom úvodu bylo zmíněno hlavně z hlediska malignity, tedy zhoubných a nezhoubných.
Kdy se tohle onemocnění u těch fen projevuje, v jakém věku nejčastěji? Starší?
Nejčastěji se setkáváme s tímto onemocněním u nekastrovaných fen ve věku nějakých 5-10 let. Je to opravdu to nejčastější, ale samozřejmě výjimky jsou.
Takže prevence by byla kastrace?
Prevence je jednoznačně kastrace. Je to v podstatě jeden z mála nádorového onemocnění, u kterého ta prevence je opravdu efektivní. Mm-hmm. Ale ta kastrace musí přijít v podstatě hned po prvním hárání.
Aha.
Při každém dalším cyklu už se ta pravděpodobnost toho nádorového procesu rapidně zvyšuje.
Jsou nějaké rasy, které jsou náchylnější, u kterých je potřeba dát si větší pozor?
Můžeme říct, že častěji se s tím setkáváme u pudlů, ale nějak zvlášť bych to nezdůrazňoval. Opravdu může se to stát u každého plemene.
To znamená, že ten cyklus hormonální ovlivňuje to, že ten vývoj nějakého útvaru, novotvaru na té mléčné žláze se může ukázat a dokonce se může zvrhnout i v maligní.
Určitě, kdybychom si měli říct, jak to vlastně celé vzniká, tak je to podobné jako u většiny nádorů. To znamená, že dojde k poruše regulace množení buněk a dochází k nekontrolovatelnému růstu té nádorové masy. A specialitou tady těchto nádorů je, že většina nebo více jak polovina těch nádorů je citlivá na pohlavní hormony, to znamená progesteron a estrogen. A tyto hormony nebo hladiny těchto hormonů se během toho pohlavního cyklu feny střídají, zvyšují, klesají. A to vlastně predisponuje tu mléčnou žlázu, stává a dělá jí to vlastně citlivější k tvorbě toho nádoru.
Řekněte mi, jestli to, když feny mají štěňata, jestli to nějak ovlivňuje?
Neovlivňuje. Je to celkem hodně rozšířený mýtus mezi chovateli, ale opravdu to na to nemá vliv. Mm-hmm. Ještě jenom bych se vrátil k těm ovlivněním těmi pohlavními hormony. Znamená to vlastně to, že většinou po tom hárání, kdy fena dohárá, zaznamenáme prostě další růst těch novotvarů.
Může takový novotvar majitel odhalit i sám? A jak to má případně udělat?
Tak, ty novotvary mají různou velikost. Většinou jsou, nebo začíná to malým útvarem velikosti špendlíkové hlavičky nebo korálku uloženého v podkoží v té mléčné žláze, ale postupně k tomu růstu dochází, většinou můžeme říct vždycky, a nejsou výjimkou, opravdu obří rozměry, až úcerované, to znamená praska s prasklým povrchem hnísající novotvary, kdy už opravdu to je vidět od dveří. Tak říkají. Takže ta prevence, nebo co můžu poradit majitelům, je důkladně prohmatat tu mléčnou žlázu a pokud budou mít nějaké podezření, tak určitě zajít k veterináři, protože ne, samozřejmě každá boulička, každý pupínek musí jednoznačně znamenat nádor.
No a jak se léčí taková záležitost, pokud se zjistí, že tam skutečně ten novotvar je?
Takže další ten sled po tom, co to zjistíme, tak máme na možnost ještě další diagnostiky v podobě tenkojehelné biopsie, kterou využíváme u většiny nádorů. Teď už se nebavím jenom o té mléčné žláze, ale bohužel u té mléčné žlázy nemá takovou vypovídací hodnotu toto vyšetření. Takže tam je potom daleko přesnější vyšetření histologické, histopatologické, toho odebraného vzorku, ale potom, co my nalezneme klinicky, že tam ty nádory jsou, tak provádíme rentgenologické vyšetření dutiny hrudní se zaměřením hlavně na plicní pole, protože drtivá většina těch nádorů tvoří metastázy právě do plic. Mm-hmm.
No. Takže operace potom pravděpodobně následuje.
Potom určitě ještě vyšetření krví a následuje operace. Můžeme říci, že vlastně to chirurgické řešení je, pokud se provede opravdu v té časné fázi po tom zjištění, pokud jsou ty novotvary malé, tak v podstatě u těch nezhoubných nádorů tak je to definitivní řešení a můžeme říct, že zhruba u té poloviny těch zhoubných nádorů to můžeme takto vyřešit taky.
Jak dlouho potom trvá rekonvalescence u toho psa, u té feny?
Tak ta rekonvalescence je relativně krátká, dá se říci, že pokud se všechno vyvíjí optimálně, tak po 14 dnech po vyndání stehů už to zvíře může dělat cokoliv. Je tam problém v té samotné operaci, dochází vlastně k odnětí i relativně větší části kůže, což potom může zhoršit vlastně to přiblížení a následné sešití. Je tam větší tah na tu suturu, na to sešití. To znamená, že nejčastější komplikací je komplikace v hojení té operační rány.
To říká veterinář Jiří Hercik. Ještě k těm nádorům mléčné žlázy, máte nějaké upozornění pro chovatele? Na co byste apeloval? Co se dá dělat?
Tak dost často se setkáváme i s názorem tím, že už je ta fena stará, to znamená třeba přijdou v 10, v 11 letech a že už prostě to nechtějí operovat. Ten nádor má velikosti, řekněme, třeba slepičího vajíčka, ale my vždycky se snažíme přesvědčit, že většinou to lze. Samozřejmě je potřeba vyšetřit toho pejska celkově, srdíčko a tak dále, jestli ta operace není příliš velké riziko. V dnešní době už je anestezie celkem šetrná, takže můžu říct, že většinou to nějakým způsobem lze udělat, protože pokud tu fenu necháme, ona tady bude do 15, do 16 nebo třeba i déle a mezi tím ještě několikrát proběhne ten pohlavní cyklus a ty nádory se můžou zvětšit tak, že zvlášť ty malí pejsci opravdu to můžou táhnout až po zemi, mají obtíže s chozením, protože to jsme ještě neřekli, že nejčastěji se vyskytují ty nádory vlastně v tom zadním oddílu, v těch posledních dvou párech té mléčné žlázy. Jo, to znamená, že hlavně ty menší pejsci potom už jim to překáží v tom pohybu.
Takže majitel by měl přece jenom s tím něco dělat a pokud možno včas
určitě,
nenechat to dojít.
Čím dřív, tím lepší
do špatných konců.
Prognozu.
Dodává Jiří Hercik, veterinář z veterinární nemocnice AAVET. Během písničky už můžete vytáčet zvolna náš telefon 22 155 25 25 anebo 22 155 24 24 či se můžete ptát na e-mailu dopoledne@rozhlas.cz. Probíráme nádory mléčné žlázy u fen.
Český rozhlas Dvojka.
My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded
Rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
Kde to jsem? A kdo jste vy?
Říkají mi Franta Pérak.
Jak to doopravdy bylo s tajemným mužem v dlouhém černém plášti a v botách opatřených silnými pružinami?
Zatímco opatro níž všechny děti pláčou, protože se narodili, vylomenými dveřmi do laboratoře se rojí gestapáci.
Poslouchejte vlastenecký rozhlasový komiks Petra Stančíka Pérák. Od pondělí do soboty po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Ale po 10. hodině dopolední, konkrétně v 10 hodin 18 minut, pokračuje veterinární poradna. Pan veterinář Jiří Hercik bude radit, pokud se budete ptát na nádory mléčné žlázy u fen. 22 155 25 25, náš telefon někdo vytočil. Dobrý den, přeji.
Dobrý den, tady je Marie z Brna. Já jsem se chtěla pana doktora zeptat, jestli je možné, aby nádor mléčné žlázy měl i pejsek, ne teda fenka, protože on má takovou zvláštní útlinku v tříslech právě někde v těch místech.
Pane doktore.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Tak, pokud se týká těch nádorů čistě mléčné žlázy, tak může se to stát i u psa, ale je to hodně, hodně výjimečné. Ale pokud je tam nějaká boulička v místě toho třísla, tak tam, jak už i paní zmínila, nachází se mízní uzliny. Může to být pouze zvětšená mízní uzlina v důsledku reakce na ať už zánětlivý nebo třeba i nějaký nádorový proces. Tam je potřeba zajít k veterináři a nechat to důkladněji vyšetřit.
Takže zajděte k veterináři, určitě nebudete obtěžovat, vyšetří se, zjistí. Další dotaz. Dobrý den, přejeme veterinární poradna. Dvojka.
Dobrý den, tady Stránská Trutnov. Já mám dotaz ale na dělohu. Moje sena je 11 let stará a jako mléčnou žlázu má v pořádku, ale měla vyhřezlou dělohu. A pan doktor ji vrátil a právě se chci zeptat, jestli není možný, že by tam byl nádor dělohy.
Zkusme odpovědět, jestli se to takhle dá, i když jste pejska neviděl.
To je opravdu těžké tady v tom případě. Ty nádory samotné dělohy, s tím se tak často nesetkáváme, není to běžné. Co bylo důvodem toho výřezu, těžko říci, jestli tam bylo souvislosti s graviditou, jestli to bylo po porodu a tak dále, co to způsobilo. Tam vždycky u těch starších fen, pokud jsou nějaké problémy, je lepší nechat tu fenu vykastrovat, pokud samozřejmě není nějaké zvýšené riziko té anestezie, protože samozřejmě můžou ty problémy prostě nastat.
Poslechneme si další telefonický dotaz. Veterinární poradna dvojka. Dobrý den, přejeme. Halo, halo.
To jsem já.
Jste to vy, slyšíme vás.
Ano, Jurmano. Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem od Litoměřic a chtěla bych jenom potvrdit panu doktorovi, že operace těchto žláz má smysl. Moje fenka brojí 16 let, když opravdu narostl jí nádor, silný nádor, který překážel při přecházení přes Prahy a podobně, takže jsme ji nechali tady na klinice v Litoměřicích operovat, napřed prodělali veškeré ty potřebné vyšetření, potvrdili, že je zdravá, no takže po té operaci žila ještě další 2 roky.
Tak
zemřela už jenom stářím asi.
To je pěkné.
Tak to chci potvrdit jenom pro ty, kteří uvažují o tom, že nechají dítě zvíře uspat. Tak
rozumíme.
To nemá cenu. Pokud je zdravé, operace stojí za to.
Rozumíme, děkujeme za tu zkušenost. Moc nás potěšila. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady Dobrý Mirka. Den. Já vám prosím o odpověď. Máme 9letou fenku, kastrovanou vymarského ohaře a má boule po těle, ale jenom má tak velikou právě na prsou, že mě se do dlaně nevejde. Ani už 2 veterináři ji viděli, ale žádný s tím nechce nic dělat.
Pane doktore, těžko ordinovat po rozhlasových vlnách, ale zkusme to.
Rozhodně, pokud je to v místech té mléčné žlázy, může ten nádor se vytvořit i po té kastraci, jak už jsem říkal, když to není udělané po tom prvním hárání, tak tam už se ten preventivní vliv rapidně snižuje. Takže není problém se s těmi nádory setkat u kastrované feny. Samozřejmě nemůžu tvrdit, že je to konkrétně nádor mléčné žlázy, takže chtělo by to další diagnostiku, vzít z toho nějaký vzorek. Ale pokud je to do dlaně, tak určitě to bude chtít to chirurgické odstranění.
Takže doporučujete návštěvu veterináře, důkladné vyšetření. Poslechneme si ještě jeden telefonický dotaz. Dobrý den, přejeme. Halo, halo.
Halo.
Mluvte, slyšíme vás.
Tady Dvořáková, prosím vás, já mám fenu po operaci mléčné žlázy teďka v dubnu, ale ona má vytažené stehy 10. a už asi 12. už měla začala falešná březost. Jestli to nevadí.
Tak dobrý den, záleží, jaká chirurgická metoda byla provedena, jestli se odstraňovala třeba celá lišta nebo jenom ten novotvar. Při té falešné březosti tam je taky zvýšené riziko vlivu na tu mléčnou žlázu. Přetrvávají tam ty hladiny hormonů vysoké, takže nemůžu říct, jestli to nevadí, jo, nevím, jaký
metoda. Asi je lepší zajít teda k veterinárnímu lékaři, který prováděl ten zákrok, a poradit se s ním.
No, to jednoznačně. Nečekal bych, že ty nádory se objeví úplně hnedka, jo, ale
může se časem konzultovat. Držíme palce, ať všechno dobře dopadne. Já ještě připomínám, že sice pan doktor Jiří Hercik odchází ze studia, ale bude s vámi na chatu si povídat, tedy v uvozovkách, písemně povídat tak 15-20 minut. Nalistujte web dvojka.rozhlas.cz 20 minut po vysílání každé poradny probíhá chat. Děkujeme moc za vaše rady.
Také děkuji, nashledanou, přeji pěkný den.
Do tvý řeky zvolna vplouvám, do hlubin mě táhne proud, ve tvým nitru brázdím tmou. Do nejvyšších výšin stoupám, na tělo se lepí mráz, černý nebe spálí nás. Vůni tvých slov váhu nezměřím, krví v žilách proudí, já jim nevěřím. Dlouhou terního království, v koutu duše můžem spát. Raní rosu ve vlasy houpám, pramen touhy nechám řít, ze tvý dlaní zkouším pít. Vůni tvých slov váhu v žilách proudí, snad jim uvěřím. Dlouhou prázdnou tmou, pouhou láskou tvou, osvítíš můj stín, mou tvář. Dlouhou prázdnou tmou, pouhou láskou tvou, procítíš můj splín.
Co to znamená, když se řekne pije jako Dan, tak to se dozvíte za malou chvíli. Teď vás zvu do Lipska, abyste odhalili, co hledají agenti předních evropských módních domů v jedné velmi schátralé hale právě v Lipsku. Před necelým rokem tam obnovili dávno zaniklou tradici ruční výroby látek na tkalcovských stavech. Je to zásluha jedné Francouzky, která je výjimečná i v tom, že zaměstnává lidi, jimž se nedaří najít práci. Dnes už má asi 20 tkalců, které ovšem nejdříve musela naučit tkát. Její látky, které sama navrhuje, přitom nekončí na nějakých charitativních burzách, ale v předních evropských módních domech.
Člunek jezdí mezi bílými nitěmi a milimetřík po milimetříku vzniká nová látka, nový vzor.
Well, I'm Catherine Schulte, I'm a textile designer.
Ještě ani ne 60-letá Francouzka Catherine Chalková žije pestrý život. Studovala medicínu, ale když odešla s manželem do Etiopie, objevila v sobě velký talent. Vyrábět látky, vymýšlet jejich vzory a design.
from my head, from my brain.
Nápady přicházejí z mé hlavy a z mého srdce. A napadají mě rychle, protože to má vášeň. No, když něco děláte vášnivě a rádi, tak jste v tom pak dobří.
V Africe si založila firmu, dala práci chudým Afričankám a začala na tkalcovských stavech vyrábět látky, o které byl ve světě zájem. Úspěšnou firmu po mnoha letech prodala a následovala manžela do Lipska.
Nudila jsem se tady. Když pracujete celý život, tak se v penzi nudíte. Děti jsou velké. Založila jsem si tady před necelým rokem tuhle malou tkalcovnu, jen tak pro radost. A taky, abych dala lidem práci.
V omšelé tovární hale na okraji Lipska má Katrin Čalková 11 tkalcovských stavů, které nakoupila ve Švédsku, protože v Německu jsou už jenom v muzeu. Paradoxně tato francouzská dáma vrací do Lipska tradici textilní výroby. Před 100 lety byla v Lipsku největší tkalcovna v kontinentální Evropě. Její firma je teď v Lipsku jediná.
Můj záměr je taky pomáhat lidem, kteří se léčili s rakovinou. Najdou tu místo, kde mohou pracovat a pokud se jim zalíbí, mohou se tak snadno vrátit do pracovního života.
Enike Maria. Enike. Ich könnte arbeiten nur 4 Stunden.
Maria je nemocná a denně může pracovat jenom 4 hodiny. Dva týdny se u Katrin učila tkát na stavu a teď už sama podle vzoru pracuje na látce.
Aber diese Arbeit du musst machen mit Herz.
Je ze Sedmihradska. Prý tam dříve tkali všechny ženy. Podle Marie lze tuhle práci dělat jenom srdcem. A já bych dodal, že je potřeba ještě velká trpělivost a koncentrace, protože na tkalcovském stavu je tolik nítí a šňůrek, které se musí se šlapáváním pedálu a prohazováním člunku proplétat podle přesně daného vzoru, a to s železnou pravidelností.
V současnosti posíláme látky do Nizozemí módní návrhářce Monique Collignon. Chystáme zásilky taky pro módní domy v Paříži, Londýně a Amsterdamu.
Paris, London, Amsterdam, they are our first target.
Módní návrháři Katrin Čalkovou stále znají, proto také ten raketový start její malé lipské firmy.
Yes, yes, we are preparing a.
Pracuje se na látkách pro Chanel a brzy, říká Katrin, brzy budeme posílat naše látky i pro La Maison Lesage v Paříži.
We have absolutely no competition.
V Německu nemáme vůbec žádnou konkurenci. Ve Francii jsou možná dvě takové tkalcovny. A tím to končí.
Firmička Katrin Čalkové se německy jmenuje Webervogel. Abych to přeložil do češtiny, musel jsem si vzít odborný slovník. Webervogel je pták, pěvec. Je jich spousta a česky se jim říká snovači, snovatci, tkalčíci a přádelníci. Název firmy je tedy přiléhavý. Přiznám se, že i na tkalcovské stavy jsem si vzal odbornou literaturu, protože útek, člunek, pudítko, osnovací příze a skání nejsou dnes často používaná slova. Z Lipska Pavel Polák, Český rozhlas.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, ať je nikdy neobrací, vrbě křivolaký.
Zjistí, i když se to nezdá, že na věci kromě listí visí malá hvězda.
Viděli jsme jednou hluka plakat na tý hrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu. Do hvězdy jeví zájem zem, když večer chladne, ať jde klidně, přesto hájem, hvězda někdy spadne. Ať se pro ní prosou brodí a pak vrbu najde si, a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, ať je nikdy neobrací, vrbě křivolaký. Jinak jeho oči zjistí, i když se to
jednou v lukách, plakat na tý hrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu.
Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, až jde přesto klidně hájem, hvězda někdy spadne. Vrbu najde si a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Nenechte si ujít v České televizi.
Mám šťastný den.
A to já nemám.
Smůla se mu lepí na paty.
Zlatý člověk jste, pane doktore. Jenom máte trochu pech?
A stává se postrachem svého okolí.
Ten chlap prostě nosí smůlu.
3+1 s Miroslavem Donutilem.
Smůla není infekce. To se nepřenáší.
V neděli večer na ČT1.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Půda, to není ta mazlavá hmota, která nám špiní kalhoty. To je zázrak, díky kterému žijeme. Přesto se k ní chováme, jako bychom se bez ní mohli obejít. A čím dál méně nám vadí, že co do ní nedodáme chemicky, to v ní není. Vytvoření 1 cm půdy trvá 100 let. Opravdu si na to můžeme počkat?
Kupředu do minulosti.
Dnes v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Se está ali, é
Máme 10 hodin 40 minut. Za malou chvíli vás pozvu do mléčného baru. Nabídnu i jeden rychlý recept na mléčný koktejl, ale teď mě zajímá, víte, co se říká o člověku, který pije mnoho, tedy myslím mnoho alkoholu? Poslouchejte.
Když se řekne,
pije jako Dán.
Nebo taky jako duha, jako holendr nebo flamendr.
Rčení pije jako duha pochází ze staré představy, že nebeská duha svými konci ze země nasává vodu.
Dánové jsou pověstní svým kladným vztahem k alkoholickým nápojům.
Což je ale údajně nespravedlnost, protože podle některých statistik by Dánové vůči nám Čechům mohli jen tiše blednout závistí.
Němci říkají pije jako sedm Švédů, nebo pije jako starý námořník. Francouzi pije jako Polák, Rusové jako kůň nebo švec, Angličané jako ryba, Američané jako houslista či šumař.
Jak ale pije holendr a flamendr? A kdo to vlastně je?
Podle slovníku je holendr, jinak též holandr, buď
stroj na mletí a zpracování surovin při výrobě papíru, nebo stroj na loupání ječmene při výrobě krup.
Ta loupačka pocházela z Holandska a fungovala takhle. Tvrdý pískovcový kámen se velkou rychlostí otáčel v takové dřevěné kysně. Aby dřevo kolem nechytilo, muselo se to chladit tím, že na ložiska tekla žlábkem voda. Papírenský list holendr spotřebuje taky velké množství vody. Už to chápete?
Chápeme a vy se nám laskavě představte.
Jsem Holanďan.
Bludný?
Ale ne, jen jsem se prostě narodil v Nizozemsku. A jsem tu proto, abych vám řekl, že to s tím strojem na mletí nebo loupání je nesmysl.
A jak to tedy podle vás je?
Holendr nebo holandr je jednoduše člověk, co pochází z Holandska, jako já. A flamendr je krajan, ten je z Vlámska a z Flander.
A už tu máme zas dvě teorie. Podle jedné vzniklo rčení pije jako holendr či flamendr v předminulém století.
Tehdy jsme my Nizozemci potřebovali hodně bukového dřeva na stavbu lodí a tak jsme jezdili k vám do Čech, kupovali jsme a káceli stromy a dřevo pak plavili po Labi do Hamburku a domů.
Přitom prý hojně holdovali alkoholu, tak moc, že už jim to označení zůstalo.
Ale možná to celé bylo ještě úplně jinak. Jsme v první polovině 17. století. Od bitvy na Bílé hoře uběhlo 7 let a císařská pokladnice je zás jednou na dobro prázdná.
A tak císaři Ferdinandovi II. Nezbylo, než se obrátit na mě, na Albrechta z Valdštejna, abych pro něho na svůj účet zřídil pluk žoldáků.
Jen tak na okraj, žoldák nebo žoldnéř je placený námezdní voják, který dostává žold. A slovo žold je odvozeno od zlaté římské mince zvané soldus.
Zajímavé, ale držme se raději Albrechta. Valdštejn byl nejen skvělý vojevůdce, ale taky znamenitý obchodník.
Měl jsem peníze a verbíře taky. Ti se rozjeli do Nizozemska a do Flander a sehnali pro mě 20 000 vojáků. Z nich se stavili pluk a dovezli ho do Čech.
Vlámové, německy flamlendři, byli vždycky bujní chlapíci a tak vznikla slova flamendr, fláma, flámovat.
Slovo flamendr jako synonymum prohýřila a spustlíka použil například Josef Kajetán Tyl v titulu své divadelní hry Pražský flamendr. Lehkomyslný malíř tak dlouho vede rozmařilý život, až jej naštvaný otec vydědí.
Nemírné pití mívá nedobré následky. Piják je nalitý jak slíva, malina, žok, bomba, dělo, pupen, brus, doga, dobytek nebo skunk. Je sťatej podvobraz.
Připomeňme si, že člověk byl stvořen k obrazu božímu a v opilosti tomuto obrazu neodpovídá.
Je nalámaný jak boží chleba, je našrot, narvaný jak čínský metro, má nakoupíno a nebojí má jak z praku.
Pro rčení je na mol jsme si pravděpodobně sáhli do němčiny nebo do jidiš. I spojení má špičku je doslovný překlad z němčiny.
Ovšem úsloví mít opici převzala prý naopak němčina od nás.
Můžeme se spít, zlít, namazat, nadrátovat, napařit, nacamrat, vykropit, zmastit, zrichtovat, zlinkovat, skárovat, zhulákat, střískat, zbořit a tak dále. Hlavně, když pijeme za své a ne na sekiru.
My se za chviličku napijeme mléčného koktejlu. Žádný alkohol si dávat už nebudeme. Dnešní slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková a spolu s ní účinkovali Jan Herget a Dan Moravec. Záznam pořadu a další zajímavosti o češtině najdete na našem webu Česky a hezky, konkrétně www.rozhlas.cz/česky.
Jestli víš, se tě ptám, bohatství ne každého ohromí, zkus mi říct, povídám, neštěstí, komu srdce nezlomí, uhodnout, jak se zdá, neumíš, kdo může to být, už to tak vypadá. Štěstí mít, a tak já dám se ptám, přemýšlej, čas ti dám.
I z čerty je kamarád, draka se nebojí. Ten, kdo z pekla štěstí má, bez zkoušce obstojí. Jestli víš, se tě ptám, koho mráz v zimě skoro nemrazí, zkus mi říct, povídám, koho žádné vojsko neporazí. Uhodnout, jak se zdá, neumí. Kdo může to být, už to tak vypadá, ten musí z pekla štěstí mít. A tak já dám se ptát, přemýšlej, čas ti dám. Druhému odpustí, osud dát bude psát, že ty láska nikdy neopustí. Kdo vidí na druhém, co je v něm skryto nejlepší, jestli víš, tak jen ten bude své z pekla štěstí mít. Za štěstí se dá, jen kdo náš příběh zná.
V dnešní rubrice Styl si, vážení a milí, vyrazíme do mléčného baru. Zavzpomínejte, kdy jste v takovém podniku byli naposledy. Ovšem, do takového, kam vás zvu teď já, tak do toho jste se nejspíše ještě nedostali. Proč jsem si tak jistá? Obsluhovat vás budou totiž mentálně handicapovaní. Je to tréninkové pracoviště občanského sdružení Pohoda a jmenuje se Bílá vrána. Asi proto, že je velmi zvláštní. No a nejspíše proto, že miluje mléčné koktejly, tak patronkou tohoto projektu je herečka Jana Plotková. Je to kreativní žena, jak jsem zjistila po všech stránkách. Zastihla jsem je v Bílé vráně skládat origami.
Já se pokouším tady z modrého papíru složit vránu.
Modrou vidím.
Modrou, ano, jako oblo.
To zase atakuje ten název Bílá. Vy máte bílý papír, takže když se sem přijdu na kávičku, dostanu i papírek, abych si složila vránu?
Můžete.
Vy jste se stala, paní Plotková, kmotrou. Proč jste přijala takovouhle výzvu?
Samozřejmě jsem chtěla se naučit, jak se skládá origami vrána. Ale hlavně je to spojený s otevřením tady toho prostoru a vlastně jakákoliv takováhle věc, která může pomoci lidem, kteří nejsou úplně schopni tak běžného života a tady ten prostor jim to umožní, aby byli součástí normálního života. Každé takovéhle akce se ráda zúčastním, když zrovna je ten čas.
Děkuji. Jestli nebudete pracovat, tak to nesložíte.
No.
Dobrý den.
Vy
máte na sobě nápis Bílá vrána.
Ano. No to je kavárna Bílá vrána, kde já pracuji, prosím.
A co děláte?
Dělám barmanku a starám se o zákazníky. Roznáším pití a jídlo, přenáším i lístek napojovej.
Můžu si o vás něco objednat?
Ano, ale musela bych přinést napojovej lístek a pak vás můžu obsloužit.
A už se jde pro nápojový lístek?
No, z nápojového lístku jsou tam kávy, pak tam prodáváme pití nebo mošty. I koktejly jsou k mání.
Musím si to promyslet. Můžu se zeptat na vaše jméno?
Zdenka Miková, prosím.
Děkuji, Zdenko. Tak já zůstanu asi u moštu. A už sedíme u stolečku. Paní ředitelko?
Ano, Lucie Mervardová.
My jsme ve zvláštní kavárně, která je neobvyklá už jenom svým jménem, Bílá vrána. Čím je neobvyklá?
Neobvyklá je tím, že neseme takový podtitul sociální podnik. Sociální podniky se vyznačují tím, že jim nejde především o finanční zisk, ale o nějaký sociální nebo ekologický nebo podobný přínos. No a my se snažíme o to, abychom ovlivňovali společnost tím směrem, že chceme bořit předsudky o lidech s mentálním znevýhodněním, chceme poukazovat na příklady. Jako je třeba paní Zdenka Miková, to je člověk, který na sobě pracuje, využívá ty příležitosti, který Pohoda vytváří a na tenhle sem podnik je takovou možností, jak běžnému občanu přirozenou, pěknou, příjemnou formou ukázat, jak ti lidé žijí, jak komunikují, jak se umí chovat a tak dále.
Dodává Lucie Mervardová, která vás zve k návštěvě kavárny, kde vás budou obsluhovat handicapovaní, ale garantuji, že se budete cítit opravdu báječně. Bílou vránu najdete v Praze 1 v ulici Ve Smečkách a jestli si chcete spolu s námi připravit nějaký mléčný koktejl, tak vězte, že to je jednoduché. Můžete ho udělat hned, pokud máte doma banán. Nakrájíte ho na kousky, vložíte do mixéru, zalijete studeným mlékem, přidáte 2 lžíce jogurtu, rozmixujete, podáváte jako skvělou svačinku, i když teď už možná jako občerstvení před obědem. Můžete přidat i kakao. No tak to byla naše pozvánka ve stylu. Zítra vás čeká něco úplně jiného. Projedeme se vlakem a budeme ochutnávat menu ve vlaku. Tak dobrou chuť. Hey.